Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah, sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwa pada pagi ini kita akan berusaha membahas seperti yang sudah diketahui, yaitu penyakit-penyakit hati dan obatnya. Kita berusaha untuk mengambil secara ringkas tentunya dari kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu Amradul Qulub wa Syifa'uha. Dan tentu kalau ini dibahas tuntas, barangkali membutuhkan 2-3 hari lah. Tapi kita akan berupaya untuk meringkas dan membacakan ayat-ayat yang beliau bawakan terkait dengan penyakit kolbu sekaligus obatnya. Di situ perlu diketahui bahwa Syekhul Islam menyebutkan dalam kitab tersebut tentang amradul qulub, penyakit-penyakit kolbu itu, sekaligus obatnya. Amradul qulub, penyakit-penyakit kolbu yang mencakup nifaq, kemunafikan, kemudian syahwat, syubuhat, syak, keraguan-keraguan dalam agama, dan beberapa yang lain yang beliau terangkan, hasad misalnya, dengki, iri itu hasad, a'udzubillah. Dan sekian penyakit yang lain yang beliau sebutkan, tuangkan dalam kutip yang kecil ini. Dan beliau sebutkan juga tentang obatnya. Di antara obat yang beliau terangkan berulang-ulang secara global, ringkasnya adalah ikhlas kepada Allah, Al-Quran, iman, taqwa, sabar. Itu yang beliau ungkapkan untuk mengobati amrod kulub tadi, penyakit-penyakit kolbu tersebut. Dan kita akan memulai pembahasan kita, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang beliau bawakan terkait dengan amrodul kulub, penyakit-penyakit kolbu. Beliau sebutkan dalam kitab tersebut di surat Al-Baqarah ayat ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam kalbu mereka itu ada marad, ada penyakit. Allah tambah penyakit itu dengan penyakit berikutnya, dan mereka mendapatkan azab. Mereka dapatkan azab dari Allah, azab yang pedih, siksaan yang pedih. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang mereka dustakan. Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam ayat ini, fi kulubihim maradun. Fi kulubihim maradun. Wal muradu bil marad huna maradu syaq wasyubuhat wan nifaq. Ini tiga poin ini. Marad yang dimaksud dalam ayat ini kata beliau adalah penyakit syak, keraguan-keraguan dalam agama ini, syubuhat dan nifaq, kemunafikan. Tiga poin ini kalau kita bahas satu jam. Ini satu jam. Kita ringkas lagi. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid, dakhalan nasun nara min salatati abwabin. Manusia masuk ke neraka lewat tiga pintu kata beliau. Pertama, babu syubuhat. Kedua, babu syahwat. Ketiga, babul ghadab. Babu syubuhat kata beliau, allati turithu syakkan fid din. Suf, masuk di sini. Lewat pintu syubuhat, kerancuan dalam agama ini. Pemikiran sesat, aliran sesat, paham-paham yang menyimpang dari jalan yang lurus, ini syubuhat. Yang itu akan melahirkan syak, syakun fiddin, keraguan-keraguan dalam agama. Mana ada mereka dari kalangan hizbiyun, ahlul bidah atau aliran menyimpang yang berdiri di atas dalil yang kokoh? Tidak ada. Tidak ada. Patokan yang kokoh, hujah yang kokoh, tidak ada. Di atas keraguan-keraguan yang ada. Sehingga tidak mungkin bersatu mereka ini. Tidak mungkin. Mesti khilaf bainahum. Mesti berselisih. Kenapa? Karena tidak ada pegangan yang kokoh. Tidak ada dalil yang wadih, pijakan yang jelas yang ada pada mereka. Nah, oleh karena itu, beda dengan ahlus sunnah yang memahami, mengikuti Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Mereka tidak. Campur aduk. Bingung. Rapuh. Itu yang ada pada mereka. Perpecahan. Perselisihan. Itu yang ada pada mereka. Makanya, kata Allah dalam Al-Quran, fa'in amanu, ini terkait orang musyrik, bimithli ma amantum bihi faqadih tadawu. Wa in tawallau fa innahum fi syiqaq. Kalau seandainya mereka kaum musyrikin beriman bimitsli ma amantum bihi, seperti imannya kalian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqadih tadau. Niscaya mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Kalau mau beriman, mau beramal, berakidah, bermanhaj seperti pemahamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqadih tadau, niscaya mereka orang musyrik itu dapat hidayah. Fa in tawallau, karena mereka berpaling, enggak mau mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum fi syiqaq, mereka dalam keadaan cerai-berai. Anda melihat sekarang apa yang terjadi pada mereka di kalangan hizbiyun ahlul bidah? Tidak ada yang bersatu. Ima rebutan kepemimpinan, wa ima merebut untuk ketenaran, wa ima saling menyalahkan satu dengan yang lain di mass media. Nah, itu yang terjadi. Fisikok, kenapa? Tidak mengikuti apa yang difahami, diimani, dijalani oleh ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an dikatakan Al-Furqan li'annahu yufarriq bainal haq wal batil. Al-Quran dikatakan Al-Furqan karena memisah antara hak dengan yang batil. Mereka tidak. Mereka tidak. Tidak mengikuti itu. Campur baur. Campur baur. Dan tidak memiliki pegangan yang kokoh. Nah, ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah, manusia masuk ke nar, kata Nukayyim rahimahullah, lewat tiga pintu. Pertama, babu syubuhat, pintu syubuhat yang melahirkan turisu syakkan fid din. Oleh karena itu, kita kan sering, oh itu syubuhat, itu syubuhat, ucapan syubuhat, ini syubuhat, kan gitu. Pada hakikatnya adalah, nam, sesuatu yang gak punya pegangan, gak punya hujah yang kuat. Kebimbangan, keraguan. Nah iya, yang akan memicu pada perselisihan. Wadah. Yang kedua, babu syahwat. Lewat pintu syahwat. Apa dampaknya? Apa pengaruh buruknya kalau orang itu mengedepankan syahwatnya? Terfitnah oleh syahwat. Dia mengedepankan, yaitu syahwatnya ketimbang keriduan Allah dan kecintaan Allah. Dia pilih, dia utamakan syahwat dia yang dia buru, yang dikejar, yang dia utamakan, yang dia kedepankan, demi kecintaan Allah dan keriduan Allah. Ini akibat larut dan terkena fitnahnya syahwat. Sehingga dengan itu dia jual agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Demi mengejar syahwatnya, dia tinggalkan agamanya. Dia tinggalkan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dia tinggalkan hal-hal yang mendatangkan cinta kepada Allah dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demi syahwat. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia jual agamanya demi arad. Al-arad itu tidak murni hanya harta. Artinya uang. Tidak. Dia jual agamanya demi untuk mencari uang. Misalnya tidak. Tidak hanya itu. Tetapi al-arad lebih luas. Potongan bagian dari dunia. Dia jual agamanya untuk mencari jabatan. Dia jual agamanya untuk mencari ketenaran. Dia jual agamanya untuk mencari posisi, kedudukan. Dan yang lainnya, itu bagian daripada arad. Dia tinggalkan manhaj yang sahih. Akidah yang benar. Demi meraih ketenaran, demi meraih posisi di masyarakat. Na'udzubillah min dzalik, itu bagian daripada arad. Kalau dia menjual agamanya demi untuk mendapatkan uang miliaran, itu ma'ruf. Sehingga dia enggak mau belajar ilmu agama Allah, enggak mau ta'lim, enggak mau dekat dengan orang-orang yang soleh, terus. Dia larut dengan dunianya, ya ma'ruf. Larut dengan dagangnya, larut dengan cocok tanamnya. Ma'ruf. Larut dengan mencari dunianya, ma'ruf. Lebih daripada itu, ini berbahaya. Ingin tampil. Ingin dipuji. Ingin menjadi pemimpin. Ingin tenar. Nah. Makanya kata pepatah Arab, hubud zuhur kasyal zuhur. Orang cinta ketenaran akan memecahkan dan mematahkan punggung sendiri. Nah, makanya fitnah syahwat itu gencar ya kawan. Tahu antum? Nar, neraka itu hufatin nar, kata Rasul, bisyahwat. Neraka itu dikitari, dikelilingi hal-hal yang sesuai dengan syahwat. Apa-apa yang memicu orang itu meninggalkan kecintaan Allah, keriduan Allah, ketaatan kepada Allah, ini syahwat. Terus larut jatuh waliyadzubillah, musibah. Yang ketiga, babul ghadab, emosi yang tidak terkendali. Emosi yang tidak terkendali waliyadzubillah. Naam, bisa membunuh jiwa orang yang Allah haramkan. Bisa berbuat maksiat apa saja. Kalau sudah emosi, tidak terkendali. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah usini, ya Rasulullah nasihati aku, la taghdab. Ya Rasulullah nasihati aku, la taghdab. Jangan kamu marah. Faraddada mirar Rasulullah ulang-ulang, la taghdab. Menunjukkan emosi yang tidak terkendali, khatir. Ya juru ila suhtillah. Akan menyeret dia pada kemurkan Allah subhanahu wa ta'ala. dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dibimbing oleh Rasulullah SAW ketika dia marah, kalau dia berdiri, duduk. Ketika duduk, berbaring. Atau wudhu. Atau ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ada ya ikhwan. Maka ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah. Dan yaitu marad nifaq. Nifaq. Kemunafikan. Fi kulubih maradun itu. Marad syak, marad syubhat, marad nifaq. Kemunafikan. Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah. Kita semua pada mengetahui dan ma'ruf bahwa ciri-ciri munafik. Di antaranya ketika berbicara dusta. Nah, ketika berjanji menyelisihi, iya kan? Dan ketika diamanati khianat, ketika berdebat, diskusi curang, itu ciri-ciri munafik. Nah, nifak amali, nah, nifak i'tiqadi, ini yang khatir. Nifak i'tiqad. Orang-orang munafik, di zaman Nabi SAW, wal'iyadu billah, Allah ancam mereka fi darkil asfal minan nar. Allah ancam mereka di neraka paling bawah. Mereka yudhirul Islam wa yabtinul kafir, berkufur, menampakkan keislamannya dan menyembuhkan kekafirannya. Dan selalu memicu keributan dan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai mereka membangun masjid, niatnya itu membangun untuk memecah belah kaum muslimin. Bangun masjid niatnya untuk memecah belah kaum muslimin. Yang kan itu. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah kita sholat di situ? Kata Rasulullah SAW, nanti kita akan jawab setelah perang Tabuk. Turun ayat, langsung dijawab oleh Allah SWT. La takum fihi abadan, kata Allah. Jangan kamu sholat di situ selama-lamanya sampai hari kiamat. Jangan. La masjidun usisa ala taqwa min awli yawmin khairun antakuma fih. Fihi rijalun yuhibbun an yatatahharun. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Nah. Mereka membangun tujuannya untuk apa? Memecah belah kaum muslimin. Oh, wanita wajib sholat berjamaah di masjid. Orang sakit wajib, hujan wajib. Pokoknya menyelisih kaum muslimin. Mereka ketika sholat, qomuku salah, malas. Yura'unun nas, ingin dilihat orang lain, ini munafikin. Dan mereka untuk berjamaah di waktu isya dan subuh paling malas, paling enggan. Tujuannya apa? Alasannya apa? Karena enggak dilihat orang, gelap. Sampai Rasul mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fil isya wal fajr la ataw walau kanu habwan." Kalau mereka orang-orang munafikin tahu pahala yang ada pada sholat berjamaah di isya dan subuh, niscaya mereka akan datang walaupun merangkak. Apalagi orang munafik paling malas sedekah. Makanya Rasul sebutkan was sedekatu burhan. Sedekah itu burhan, bukti imannya dia. Karena munafikin paling enggan. Sedekah burhan, bukti dia iman, beriman itu dengan sedekah. Lianal munafikin, karena orang munafik mereka pada enggan bersedekah. Ikhwati fiddin, a'azzani jazakumullah. La masjidun usisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas takwa, kata Allah di awal pendiriannya, lebih baik engkau makmurkan di situ. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun. Di situ rijal kaum muslimin cinta untuk mensucikan diri, ibadah kepada Allah. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang suka mensucikan diri. Baik mensucikan diri dari hadat maupun dari dosa-dosa maksiat-maksiat kepada Allah SWT. Wadah. Maka ikhwati fiddin, a'azzani jazakumullah, kedua, ketiga poin ini betul-betul penyakit yang berbahaya. Penyakit syak, keraguan-keraguan dalam agama ini. Penyakit syubuhat, fitnah syubuhat dan nifak. Naam. Kata Sa'di rahimahullah diteruskan. لِأَنَّ الْقَلْبَ يُعْرَضُ لَهُ مَرْضَانِ يُخْرِجَانِ an sihhatih wa tidalih. Karena kalbu itu, kata beliau, yu'rad, ditampakkan, dipaparkan, dihidangkan kepada kalbu itu dua marad, dua penyakit. Yang dengan dua penyakit ini mengeluarkan sehatnya kalbu dan adilnya kalbu, lurusnya kalbu. Bayangkan antum, dengan dua penyakit ini mampu, na'udzubillah min dzalik, mengeluarkan sehatnya kalbu dan lurusnya kalbu. Apa itu marad apa? Dua tersebut. Marad syubuhat batilah dan marad syahwat. Nah, penyakit syubuhat yang batil dan syahwat yang diperturutkan. Wal kufru, fal kufru wan nifak wa syukuk, kata Syekh rahimahullah. Wal bid'ah kulluha min maradis syubuhat. Ini, kekufuran, kemunafikan, nifak, syukuk, syak, ragu-ragu dan bagaimana ini. Wal bid'ah, kebid'ahan. Ini semua termasuk marad syubuhat. Penyakit syubuhat. Wazina. Dan cuka fawahish. Suka perbuatan keji dan maksiat. Dan yang semisalnya. Min marad syahwat. Termasuk penyakit syahwat. Naam. Wadah ya kawan? Naam. Oleh karena itu maka barakallahu fikum ya kawan. Sampai Allah sebutkan di ayat lain. Fayat ma'a. Alladhi fi qalbihi marad. Maka, a'udzubillah min dalik, mereka orang yang di kolbunya ada marot itu, betul-betul susah keluarnya. Apa itu di antara marot? Saya menyebutkan di sini, naam, wahia syahwatuz zina, syahwatnya zina, na'udzubillah, wal mu'afa, man'ufiyah min hadainil maradaini. Orang yang mu'afa, yang diselamatkan oleh Allah, yaitu orang yang diselamatkan dari dua marad ini. Diampuni oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, yang diselamatkan dari dua penyakit ini. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Oleh karena itu, maka ketika diselamatkan oleh Allah dari dua fitnah ini, syubhat dan syahwat ini, akan mendapatkan apa? Al-yaqin wal-iman was-sabr. Yaqin dan iman was-sabr an kulli maksiatin. Sabar untuk menjauhi dan meninggalkan segala maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mendapatkan apa? Pahala dan afiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mereka orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradah. Yang ada pada mereka marad, penyakit itu, dan Allah tambah penyakit tersebut di atas penyakit berikutnya. Oleh karenanya, maka maksiat ini berbahaya. Dosa itu berbahaya. Sehingga kita jangan bermudah-mudahan berbuat dosa. Nasihat Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha, iyyaki wa muhakkiru dzunub fa inna laha minallahi taliban, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati engkau jauhi dari dosa yang dianggap remeh, dianggap kecil, karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fid din, a'azana jazakumullah. Yang kedua, ayat kedua beliau sebutkan, liyaj'ala ma yulqi asyaitanu fitnatan lilladzi fi qulubihim marad walqasiyati qulubihim walqasiyati qulubuhum wa innal zalimina la fi shiqaqin ba'id. Yang kedua, kata beliau rahimahullah Ibnu Qayyim Islam membawakan ayat yang kedua tentang marad yang ada pada kalbu. Allah jadikan apa yang dihembuskan oleh syaitan dari berbagai macam bentuk makar, itu fitnah bagi orang-orang yang di kolbu-kolbu mereka ada marot dan yang kasar, kaku kolbu mereka, kosiah. Sesungguhnya orang-orang zalim itu selalu dalam keadaan syikokin ba'id. Permusuhan dan perpecahan yang jauh, yang sangat. Ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala kata sendiri rahimahullah, la yubali bihim. Allah tidak menggubris mereka. Yang di kalbu mereka ada marad. Dari kalangan munafikin. Yang mereka itu iman dan lemah iman mereka. Dan tidak adanya pembenaran sidq, tasdiq yang sempurna. Yang mengakar dalam kalbu-kalbu mereka terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Yang seperti ini, maka mudah untuk dihinggapi syaitan. Kalau mereka menangkap dan peduli dan menyambut apa yang dihembuskan oleh syaitan, na'udzubillah min dzalik, maka masuklah ar-raib wasyak dalam kalbu mereka. Iman yang lemah, pembenaran yang tidak kokoh terhadap ayat-ayat Allah, ketika dihembuskan oleh syaitan yang demikian, kemudian mendengarkan ungkapan-ungkapan syaitan, maka akan masuklah dalam kalbu dia raibun wa syakkun, keraguan-keraguan. Maka fasara fitnatan lahum. Naam. Itu menjadi fitnah bagi mereka. Yang kedua, wal qasiyati qulubuhum, yang kolbunya keras. Kolbunya keras kaku. Nasihat, peringatan tidak berpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Nasihat tidak ada manfaatnya. Padahal Allah nyatakan, fadzakir fa'inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Beri peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Ini enggak. Kalau sudah apa? Hatinya keras. Makanya disebutkan dalam sirah Al-Munubala, Syabib bin Yazid, tokoh Khawarij di zaman Hajjaj bin Yusuf. Ringkas ceritanya, ini panjang ceritanya, ringkasnya, terakhir itu perang. Syabib bin Yazid dengan pasukannya, Hajjaj dengan pasukannya, perang. Perang, pemisah antar dua kubu ini, jembatan, yang bawahnya sungai yang curam. Curam dan airnya deras. Kedua belah pihak pada menyatakan, Syabib menyatakan kepada murid-muridnya tentunya, jangan ada yang ngikuti ana dan jangan ada yang nyentuh kulitnya Hajjaj. Kata Hajjaj kepada pasukannya juga demikian, awas, jangan ada yang ngikuti ana dan jangan nyentuh kulitnya Syabib. Masing-masing bersumbar untuk memenggal kepalanya masing-masing. Di jembatan itulah duel dua orang ini. Dari ujung ke ujung, kuda. Yang ditunggangi kuda. Dengan kemarahan sama-sama marah. Hajjaj murka karena sekian kali utusannya dipukul mundur sama Syabib. Syabib murka karena khawaritnya, karena zolimnya ini, Hajjaj ini. Kuda yang kencang kedua-duanya rupanya laki perempuan. Jadi nabrak kepalanya beradu itu nempel. Warna kerasnya tabrakan nempel kepalanya ini, Syabib terpelanting jatuh ke bawah, ke jurang. Belum sampai perang. Jatuh ke bawah, terjang ombak dan sebagainya, terkapar, mati. Ditelusuri oleh pasukannya Hajjaj. Dan dibilangin, jangan dibunuh. Bawa hidup-hidup. Ternyata tak geletak mati. Nah, pasukan Hajjaj datang ke orang tuanya. Ada ibunya. Anakmu mati. Kata ibunya, tidak. Duh, mati? Tidak. Itu anak saya. Kata ibunya. Anak tahu. Dia tidak akan kalah dalam peperangan. Dengan yakinnya. Mati? Tidak. Anak yang lahirkan. Memang ahli bermain pedang. ahli bermain pedang, dikenal top. Kata Pak Ustadz, mati. Tidak. Perang, anak saya enggak akan kalah. Dengan yakinnya ibunya. Baru ngomong, jatuh ke jurang, diterjang ombak. Oh. Kata ibunya, sudah. Kalau perang enggak, kalau itu ya sudah. Kalau tadi ngomong sejak awal kamu begitu, ya saya percaya, perang lah. Penasaran ini. Kenapa? Kok seperti itu? Ya. Waktu lahir, itu cahaya hitam masuk kolbunya dia, maka kolbunya dia lebih keras daripada batu. Kata ibunya. Penasaran. Didatangi, dibelah dadanya, dibuka, betul. Itu temannya dia, ahlus sunnah nasehati, Syabib ini tidak mempan, karena teman sahabat sejak kecil. Nah, yang pada akhirnya berujung perang dua sahabat ini, yang ahlus sunnah ini dipenggal kepalanya dari atas sampai bawah, lurus tengah pas, saat kemaluannya, pas tengah. Jadi, keras kolbu ini, na'udzubillah min dzalik, itu tidak mempan nasihat. Nah, kalau sudah seperti itu menjadi apa? Makanya wal qasiyah qulubuhum, mereka ini yang kalbunya itu keras, na'udzubillah min dzalik, ini tidak bermanfaat peringatan wala nasihat. Nam wala tafhamu anillahi wa an rasulih ikiswatiha. Enggak paham tentang apa itu firman Allah, wala hadis nabi, wala ucapan Rasul, karena kerasnya kolbu itu. Na'udzubillah min dzalik. Fa'idha sami'u ma alqahu syaitanu ja'aluhu hujatan lahum ala batilihim. Suf. Nam. Wajadalu bihi wa syaqallah wa rasulah. Model kolbu yang keras, yang enggak mempan nasihat ini. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Yang tidak mempan peringatan wala nasihat. Itu ketika mendengarkan apa yang dihembuskan oleh syaitan, itu dijadikan sebagai hujah. Pembela atas kebatilan kolbu ini, orang ini. Na'udzubillah. Dan mendebat kebenaran sekaligus menentang Allah dan Rasulnya. Menyelisih Allah dan Rasulnya, wal'iyadzubillah. Makanya, ikhwati fiddin, a'azina jazakumullah, apa hak kita, apa urusan kita, kalau kita ini salah, enggak mau dinasihati gitu loh, apa alasannya? Apa sekarang? Yang kita banggakan, yang kita kedepankan, yang kita ajukan, yang kita bela apa? Kalau kita ini salah, dinasihati enggak mau itu loh, apa yang diinginkan? Dalam kondisi manusia ini kata Rasul, kullu ibni Adam khotoun. Setiap manusia mesti punya kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan dengan tobat kepada Allah. Juga apa hak kita untuk membenci orang yang menasihati kita? Apa? Ini fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, ikhwan. Saudaranya menasihati dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan baik. Wala dikubris, bahkan ditantang, bahkan di bantah. Dibantah. Nah, nasihati. Nasihati, terus dinasihati. Ada bukti penasihatan tersebut kepada siapa? Askari. Terus nasihat, terus. Malah tambah, semakin na'udzubillah min dzalik. Semakin membangkang, semakin ruwet, semakin bantah, semakin na'udzubillah. Ada semua. Karena dalam grup asatidzah, semua nasihati, semua lengkap, ungkapan asatidzah lengkap, masih ada sekarang tersimpan dengan baik sebelum meledak kayak gini. Mencoreng dakwah, ya kawan. Semua asatidzah nasihati. Ayo musyawarah, saudara, terus. Malah menjadi-jadi. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah, ikhwan. Nah, kita harus sadar bahwa kita ini manusia. Mesti punya salah. dan bersyukur kepada Allah, kemudian kepada saudara kita yang menasihati kita. Nah, sebelum na'udzubillah semakin jauh dari al-haq, dan sebelum dikelilingi orang-orang jahat. Ini na'udzubillah min dzalik. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya dan oleh para a'immah untuk bermusyawarah kepada orang yang yakhafullah. Orang yang takwa, yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah. Yang yakhsyallah. Iya. Nah, bukan kepada orang-orang yang kamahada, yang afwan preman, sebagian juga orang jahil, dan yang lainnya. Ya timbulnya kan seperti itu. Kemurkaan, kemarahan, emosi itu timbulnya. Sudah enggak ada ilmiahnya lagi, sudah. Wong mereka diajak musyawarah. Musibah. Musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada ya ikhwan. Naam. Maka agama itu dibangun di atas nasihat. Ad-dinun nasihat. Sehingga di antara juga yang tidak merugi dunia akhiratnya adalah yang tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihati dengan al-haq dan dengan kesabaran. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Demikian pula di ayat berikutnya Syekh menyebutkan rahimahullah, la illam yantahi al-munafikun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila, kata Allah. Surat Al-Ahzab ayat 60. Kalau orang-orang munafik itu tidak segera berhenti, dan orang-orang yang dalam kalbu mereka itu yang ada marot tidak segera menghentikan, dan juga orang-orang yang menyebarkan berita bohong di Madinah enggak segera berhenti, maka kata Allah, kami akan menyuruh wahyu kepada kaum Muhammad untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak akan menjadi tetangga kamu kecuali sedikit. Kecuali sejenak. Sebentar aja. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang qalbu yang marad ini. Naam. Mereka. Naam. Ahlus syar. Mereka. Ahlus syar. Dari kalangan munafikin. Dari kalangan orang-orang yang qalbunya marad. Apa marot di sini? Marot syak au syahwah. Naam. Syakun au syahwah. Naam. Fikul bi marot ay marodun. Syak au syahwatun. Penyakit syak ragu-ragu dalam agama ini dan penyakit syahwat. Na'udzubillah min dzalik ikhwan. Keduanya tadi sudah dijelaskan tentang apa itu syak, apa itu syahwah. Naam. Itu jika tidak berhenti, maka Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menghukum mereka dan memerangi mereka. Dan akan terkalahkan mereka itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Naam. Kata Sa'di rahimahullah, wa hadza fihi dalilun linafi ahli syarr. Naam. Untuk meniadakan ahlus syar yang mereka itu yatadarrar biiqamatihim bain ahzuril muslimin. Untuk mengenyahkan lahirnya orang-orang yang jelek yang membuat doror ketika hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ini janji Allah SWT, perintah Allah. Kalau tetap mereka berbuat demikian, naam, yaitu dengan kemunafikannya, dengan penyakit syak dan syahwatnya, dengan berita bohong yang disebarkan, ragi mereka. Nah, nyahkan mereka gitu. Nah, maka yang seperti itu lebih mengena dan lebih pas untuk menghindari kejelekan. Oleh karena itu, ketika ada dalam satu kelompok, misalnya satu anak betul-betul merusak kelompok yang lain, apa yang lainnya dirusak oleh dia, nasihat, upaya nasihat sudah enggak bisa, sudah enggak mempan, maka selamatkan yang banyak, satu ini diangkat. Pindah. Sudah, antum jangan di sini. Karena perbuatan antum, semua antum ini merusak yang lain. Nyelamatkan yang banyak, mengorbankan yang satu ini, demi yang banyak ini. Agar supaya yang banyak ini tetap istiqomah, yang satu ini dapat pelajaran. Kenapa ana dikeluarkan? Karena memang ana seperti ini. Sehingga dia taubat kepada Allah, kembali lagi. Itu harapannya. 6. Ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah. Yang berikutnya, surat Al-Mudathir, ayat ke-31. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitatan lilladina kafaru liyastaiqonan ladina utul kitab wa isdadan ladina amanu imana. Wala yartabu alladhina utul kitab wal mu'minun wala yakula alladhina fi kulubihim marad wal kafirun mada aradallahu bihada matala. Dan kami jadikan, kata Allah, penjaga neraka itu dari kalangan malaikat. Tidak kami jadikan kecuali malaikat. Dan tidak kami jadikan jumlah mereka itu melainkan apa? Fitnah bagi orang-orang yang kafir, dan membuat yakin bagi orang-orang yang diberi kitab, dan menambah keimannya bagi orang yang beriman, dan tidak ragu mereka orang yang diberi kitab oleh Allah dan orang mukmin, dan berkatalah pada kolbu-kolbu mereka yang punya penyakit, dan orang-orang kafir, apa tujuannya Allah membuat permisalan seperti ini? 6. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Kembali lagi kepada fi kulubihim marad tadi. Fi kulubihim marad, ai kata saya rahimahullah, syakkun wa syubhatun wa nifaq. Terus ke bawah syubhat ini. Dan syak terus ke bawah. Dari sekian ayat itu, yang mana syak, syubhat terus ke bawah. Karena ngerinya, fitnah syubhat ini. Dan syaitan banyak masuk, menggoda kaum muslimin lewat dua fitnah ini, syahwat dan syubhat. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Di sini perlu diketahui bahwa marad yang dimaksud dalam surat Al-Mudathir 31 ini adalah syakun wa syubhatun nifaq. Naam. Wal kafiruna, ya, madza aradallahu bihadza matalah. Orang kafir menyatakan, apa maksudnya Allah memberikan permisalan seperti ini? Jadi, wahada kata beliau ala wajil hira wa syak wal kufur minhum. Bingung. Kebingungan orang kafir. Hira. Dan keraguan, kekufuran terhadap apa? Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, kalau tadi disebutkan bahwa dakhalan nasun nara min thalathati abwabin, wa manusia masuk ke dalam nar lewat tiga pintu. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, usulul khotaya kulluha thalathatun. Pangkal, pondasi, prinsip, usul daripada dosa, kesalahan itu ada tiga semua. Dibangun di atas tiga poin, tiga perkara ini. Satu, al-kibru, sombong. Wahualladzi asoro iblis ila ma asorohu. Inilah perangai iblis. Yang terus ada pada iblis. Ketika diperintah oleh Allah sujud ke Nabi Adam, tidak mau membangkang. Yang kedua, al-hirs, semangat yang melampaui batas. Walladzi akhraja Adam minal jannah. Itu yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari jannah. Semangat apa? Yang melampaui batas. Hirs, yang tidak pada tempatnya. Sehingga melanggar maksiat. Yang ketiga, al-hasad. Hasad, iri. Ini yang menjadikan yaitu anak cucu Adam bisa membunuh satu dengan yang lain. Gara-gara hasad. Faman waqa syarra hadhihi thalatha faqad waqa syarr. Barang siapa kata Qayyim yang diselamatkan oleh Allah dari tiga poin ini, dia terjaga, terlindungi dari syarr. Fal kufru minal kibr. Kufur dari kibr, sombong. Wal ma'asi, maksiat dari hirs. Keinginan yang tidak terkendali melalui batas. Semangatnya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Wal baghi wal zulm minal hasad. Baghi, zulm, kezaliman, itu bagian daripada hasad. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan bahwa suatu hal yang ma'ruf, penyakit-penyakit tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam dengan membawa ayat-ayat tersebut, penyakit kulub tersebut, itu semua kita berupaya mohon kepada Allah untuk dilindungi dan dijaga, dijauhkan dari itu semua, dan mencari bentengnya. Mencari benteng, obat, agar tidak terjerembab dalam lingkaran marad qulub tadi, penyakit qalbu tadi. Oleh karena itu disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Tamimiyah rahimahullah beberapa ayat, yaitu sebagai syifa, syifaul qulub, obat bagi kolbu-kolbu. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-57. Ya ayuhan nasu, iqad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa syifa'an lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wahai kaum manusia, kata Allah, telah datang kepada kalian mau'idhah, peringatan dari, nasihat dari Rabb kalian, dan obat bagi dada-dada, sekaligus petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah, bahwa Al-Quran tentunya yang dimaksud dalam ayat ini, ja'atkum mau'idhah min rabbikum Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran tersebut memiliki sifat-sifat yang baik, yang betul-betul sangat-sangat-sangat-sangat dibutuhkan oleh ibad, oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau, Syekh Sa'di rahimahullah, menjelaskan ayat tadi, ya ayuhan nas, yani tu'idhukum wa tuzakirukum anil a'mal al-mujibah li sakhatillah al-muqtadiyah li iqabih wa tuhadzirukum anha bibayani athariha wa mafasidiha. Naam. Jadi kata beliau, datang mau'idhah dari Rabb kalian kepada kalian. Mau'idhah apa? Yang memperingatkan kalian, menasihati kalian, jangan sampai kalian terjerembab dalam amalan, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka dari Allah, yang pada akhirnya itu mendapatkan iqab, hukuman dan adab dari Allah SWT. Dan memperingatkan kalian dari segala yang mendatangkan murka dari Allah dan hukuman Allah, sekaligus Allah terangkan dampak dan pengaruh buruknya. Naam. Sekaligus obatnya. Yang bisa menawarkan, menawar menjadi penawar atau obat bagi kolbu-kolbu yang marit itu adalah Al-Quran. Syifa'un lima fisudur wahuwa hadzal Quran. Syifa' lima fisudur min amrat syahwat as-sadah anil inkiyad dilisyara wa amrat syubuhat al-qadihah fil ilmil yakini. Kata Syekh rahimahullah, yaitu obat dalam dada-dada kalian dari apa? Penyakit-penyakit syahwat yang menghalangi. Ini. Penyakit syahwat ini menghalang-halangi untuk menjalankan perintah-perintah Allah, syariat Allah, ibadah kepada Allah. Kalau sudah terkena syahwat, na'udzubillah min dzalik, dia akan mendahulukan syahwat daripada menjalani perintah Allah, syariat Allah, kecintaan Allah, keriduan Allah. Al-Quran inilah yang mengobatinya. Agar tidak terjerembab ke dalam syahwat itu, sehingga dia terobati. Dengan cara apa? Menjalani taat kepada Allah, syariat Allah, perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Sekaligus menjadi syifa bagi penyakit-penyakit syubhat yang tercela dalam ilmu yakin qalbu, akidah dan yang semisalnya. Naam. Fa inna ma fihi minal mawa'id wa tarhib wal wa'ad wal wa'id bima yujabu lil abdi ar-rubbah war ruhbah. Masya Allah. Sungguh keterangan yang luar biasa dari beliau rahimahullah. Al-Quran itu terkandung padanya mawa'id. Bisir al-Marisi, tokoh ahlul bid'ah. Ketika itu, ada salah seorang muridnya yang membela, berusaha membela. Ini tokoh min buhuril ilm. Orang berilmu bukan orang biasa. Sama Harith al-Muhasibi grupnya itu. Itu datang ke Ibnu Mubarak menyebutkan, bukankah dia ini orang yang luar biasa, orangnya itu zuhud, orangnya itu wa'id gitu loh. Memberikan nasihat, rokoik, kolbu kita bisa luluh, ini itu, nyebutkan sebegian. Kef, kok antum tahdir, kok antum peringatkan umat dari dia? Kata beliau, ringkas jawabannya. Man lam ya'idhu kitabullah fala wa'adhuullah. Barang siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pemberi peringatan, maka Allah tidak akan memberikan peringatan bagi dia. Wadah. Maka, ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah, demikian kandungan Al-Quran yang mulia, yang betul-betul terkandung padanya mawa'id targhib wa tarhib. Naam, targhib. Diberikan motivasi umat ini untuk beramal soleh, untuk berbuat baik dengan pahala dan ganjaran yang Allah janjikan kepada mereka yang beramal baik, beramal soleh. Ini terhib. Terhib. Nah, manusia ini diberi peringatan agar menjauh dari hal-hal yang mendatangkan murka dari Allah, dosa-dosa. Terhib agar menjauh, lari darinya. Yang terhib mengantarkan kepada keriduan Allah dan jannatullah. Terhib menjauh dari murka Allah dan nar. Ada pada Al-Quran. Wal wa'ad wal wa'id. Ada janji dan ancaman. Janji yang mulia, yang baik, keutamaan, kenikmatan dari Allah bagi yang bertakwa, beriman, dan beramal soleh. Wa'id, na'udzubillah, ancaman bagi orang-orang yang maksiat, melanggar, kufur, dan lainnya yang melakukan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Nah, yang akan mengantarkan, memotivasi, membawa hamba Allah dengan Al-Quran tadi, ar-ruhbah war-rohbah. Gitu loh. Termotivasi untuk taat kepada Allah. Ini Al-Quran itu. Isinya itu. Sehingga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman beramal soleh. Lari menjauh dari hal-hal yang mendatangkan murka dari Allah. Sehingga selamatkan dari neraka Allah. Ini ada dalam Al-Quran. Sifat. Naam. Kalau, kata Syairim Allah, ada pada orang tersebut, hamba Allah, ar-ruhbah fil khair, war-ruhbah minasyar. Ada padanya cinta, suka, termotivasi terus untuk berbuat baik. Dan lari menjauh dari kejelekan. Terus ini ada pada dia, tikror. Naam. Dengan mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan kandungan Al-Quran, ini aujaba dzalika taqdimu muradillah ala muradin nafas. InsyaAllah. Ini akan lebih mendapatkan dia, mengharuskan dia, dan membimbing dia untuk mendahulukan apa yang diinginkan Allah ketimbang yang diinginkan nafsunya. Lebih mengedepankan apa yang Allah inginkan ketimbang yang diinginkan oleh nafsunya. Naam. Wasara ma yurdillah ahabbu ilal abdi minasyahwah nafsihi. Sehingga jadilah apa yang diridhoi oleh Allah lebih dicintai oleh seorang hamba daripada memperturutkan syahwat dirinya. Ikhwati fiddin, a'azanuzakumullah, orang Indonesia membuat pepatah, jangan bermain api. Nanti terpecik muka sendiri. Terpecik muka sendiri, iya. Betul. Kita pun juga demikian, jangan bermudah-mudahan dalam perbuatan maksiat. Atau memperturutkan syahwatnya. Nanti gak bisa keluar. Terlilit oleh syahwat, akhirnya terbengkalai ibadah kepada Allah, terbengkalai taat kepada Allah, terbengkalai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah Allah terangkan, Allah kasih isyarat dalam Al-Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai anak-anak kalian, harta-harta kalian, menjadi penyebab kalian lalai zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyibukkan diri akan harta dan anak-anak kalian. Nah, fitnah ujian, ikhwan, yang harus kita obati, perangi dengan syariat, bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan Allah sebutkan, waja'alna ba'dhakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan kalian satu dengan yang lain itu fitnah. Sabarkah kalian? Orang tua kepada anak fitnah, anak kepada orang tua fitnah, ahlu sunnah kepada ahlu bid'ah fitnah. Satu dengan fitnah, ujian atasbirun. Apakah kalian tetap sabar untuk taat kepada Allah dan Rasulnya? Itu jawabannya. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kemudian, kata Syekh rahimahullah, ini semua, tadi ayat tadi, minal barahin wal adillah, na'am, barahin, dalil, bukti-bukti dan dalil-dalil, yang betul-betul Allah palingkan orang-orang yang mengikuti Al-Quran dengan benar dari berbagai macam amrod, penyakit-penyakit kalbu yang ada. Dan Allah terangkan juga, ahsanul bayan mimma yuzilu syubhah al-qadhiyah fil haq, yang bisa menghilangkan ya syubhat yang tercela dalam menyikapi al-haq. Wa yasilu bihi al-qalbu ila a'la darajatil yakin, dan mengantarkan kalbu pada tingkat yang tinggi, yaitu derajat yang yakin. Naam. Wa idza shaha al-qalbu min maradihi wa rafala bi athwabihi al-afiyah tab'athu al-jawarihu kulluha. Kalau kalbu itu sehat, tidak ada penyakit-penyakit kalbu, dan dia mendapatkan pahala-pahala dari Allah dan afiah dari Allah, keselamatan dari penyakit kolbu tersebut, maka anggota tubuhnya akan mengikutinya. Anggota tubuhnya akan mengikutinya. Fa innaha tasluhu bi solahihi. Anggota tubuh itu akan tasluh, akan baik, lurus, bagus. Naam, ketika kolbunya itu solah. Kolbunya itu baik juga. Waktu sidu bi fasadihi. Dan rusak anggota tubuhnya kalau kolbunya juga rusak. Ya sudah, kalau sudah kolbunya rusak, penyakitan sudah. Dusta biasa, khianat biasa, ingkar janji biasa, sudah. Nah, berbuat dosa biasa, na'udzubillah min dalik. Wahuda wa rahmatan lil muttaqin. Nah, Al-Quran itu petunjuk dan rahmat lil mu'minin. Bagi orang-orang yang mukmin. Huda al-ilmun nafi' bilhaq wal-amal bih. Naam. Huda itu ada ilmu dalam Al-Quran yang hak. Amalan dalam kandungan Al-Quran diamalkan. Rahmat. Naam, rahmat. Yang mana akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan dari Allah, pahala yang disegerakan maupun nanti di hari kiamat. Dan petunjuk bagi orang-orang mukmin. Naam. Wa idza hasala al-huda wa halat ar-rahmah an-nashi'a anhu hasalat sa'adatu wal falah war rabah wan najah wal farah was surur. Kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia akan memperoleh rahmat dari Allah, memperoleh kebahagiaan, kesenangan, robah. Robah itu keberuntungan. Kalau perdagangan, robah itu laba. Najah selamat, farah wasurur terus, kebahagiaan dan kesenangan. Yang abadi dari Allah SWT bagi siapapun hambanya yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, obat amradul qulub. Wa nuzila minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan diturunkan dari Al-Qur'an itu ma huwa syifa, yang di situ ada obatnya dan rahmat bagi orang mukmin, dan tidak menambah bagi orang-orang zalim kecuali khasar, kerugian. Kata Sadi rahimahullah di surat Al-Isra ayat ke-82 ini, Quran mustamil ala syifa war rahmah. Naam. Walaisa dzalik likulli ahad, wa innama dzalik lil mu'minina bihi al musaddiqina bi ayatihi al-amilina bihi. Naam. Quran itu mencakup syifa dan rahmat. Obat sekaligus rahmat. Ini tidak diberikan kepada setiap orang. Tapi untuk orang-orang mukmin yang mengimani Al-Quran sekaligus membenarkan ayat-ayat Allah dan yang mengamalkan kandungan Al-Quran. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini penting. Oleh karena itu, dalam hadis Rasul sebutkan, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu hujjah laka bagimu. Atau hujjah alaika atasmu. Al-Quran ketika dibaca, dipelajari kandungannya, diamalkan kandungannya, itu hujjatun laka. Akan membela engkau nanti di hari kiamat. Pembela. Tapi ketika Al-Quran na'udzubillah tidak dibaca, wala dipelajari dan diamalkan kandungannya, tidak demikian, maka hujjatun alaik. Bumerang bagi kamu. Nah, Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Oleh karena itu, di samping Al-Quran tadi disebutkan bahwa syifa dan rahmat bagi orang-orang mukmin yang membenarkan na'am kandungannya dengan mengamalkan isinya, itu bagi mereka. Adapun orang-orang yang zalim yang tidak membenarkan kandungan Al-Quran, tidak mengamalkan, maka tidak menambah kepada mereka ayat-ayat Allah illa khosaro, kecuali kerugian. Idbihi takumu alaihim hujjah, justru jadi pemurang bagi mereka Al-Quran tersebut. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah, asyahid di sini bahwa syifa yang ada pada Al-Quran, alladzi tatadammana atau tadammanahu Al-Quran am, syifa ul-qulub minasyubuhah wal-jahalah wal-ara al-fasidah wal-inhiraf as-sayyi wal-maksud as-sayyi'ah. Masya Allah. Al-Quran ini, naam, mengandung syifa, obat bagi kalbu dari apa? Syubhat. Dari apa? Jahalah, kebodohan. Dari apa? Dari ara, pemikiran-pemikiran yang fasid, paham-paham yang sesat. Dari apa? Penyimpangan-penyimpangan yang buruk, inhiraf sayyi. Dari apa? Dari tujuan-tujuan yang jelek. Masya Allah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, Al-Quran mustamil ala ilmil yakini alladhi tazulu bihi kullu kullu syubha wa jahalah. Al-Quran ini mengandung apa? Ilmu yakin yang dengannya menghilangkan semua syubhat dan kejahilan. Wal wa'ad at-tadhkir, peringatan dan pelajaran. Naam. Alladhi yazulu bihi kulla syahwah, yang dengannya menghilangkan, mensirnakan semua syahwat yang menyelisih perintah Allah Azza wa Jal. Dan syifa'ul abdan, obat bagi badan, bagi tubuh. Min alamiha wa asqamiha, dari sakit-sakit dan penyakit-penyakit yang ada. Ini Al-Quran. Sifatnya itu mencakup luas, maknawi dan hissi. Naam, ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Adapun rahmat Al-Quran tersebut, maka dalam Al-Quran terdapat apa? Sebab. Asbab al-wasail, sebab-sebab dan wasil-wasilah yang mendorong atasnya untuk seorang hamba mengerjakan kandungan Al-Quran, maka rahmat bagi dia, kebahagiaan yang abadi yang akan dia dapati, pahala yang Allah segerakan dan pahala yang Allah janjikan di hari kiamat kelak. Itu rahmat. Naam. Ikhwati fiddin, a'azana zakumullah. Yang berikutnya, wa yudhiba ghaidha qulubihim. Surat At-Taubah ayat ke-15. Wa yatubullahu ala may yasha wallahu alimun hakim. Menghilangkan, yaitu kekerasan dalam kalbu-kalbu mereka. Naam. Al-Qur'an itu bisa menghilangkan kekakuan dan kekerasan kalbu-kalbu mereka. Syifa, obat bagi kalbu kaum mukminin dari kesedihan dan kesusahan dan gundah gulana. Ini Al-Qur'an. Oleh karena itu, maka perkara yang harus kita banyak berpikir dalam kehidupan kita ini adalah perkara kolbu. Ini kalau kita tidak mengatasi dengan adanya Al-Quran, sabar, kemudian iman, ini akan terus menumpuk dan membesar dan membesar, wal'iyadzubillah, dikhawatirkan mati kolbunya. Kalau sudah mati kolbunya, wal'iyadzubillah, dia tahu Al-Quran, tapi tidak dibaca dan tidak dipelajari dan tidak diamalkan. Na'udzubillah. Kalau sudah mati kolbunya, dia tahu perintah Allah, tapi tidak dijalankan. Dia tahu larangan Allah, tidak ditinggalkan. Ini ketika kolbunya mati, na'udzubillah. Dia tahu bahwa pasti akan mati, tapi tidak mempersiapkan untuk kematian. Ini ketika sudah mati kolbunya. Dia baca Al-Quran, gak betul, gak diamalkan. Sekedar baca, tok. Hanya saat itu. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita tidak ada tujuan duniawi, tujuan yang na'udzubillah min dzalik tidak lurus, tendensi-tendensi yang menyimpang lah dalam kita berupaya untuk mengamalkan syariat Allah, menuntut ilmu dan yang lainnya, kecuali murni ingin mendapat ridho dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka dari apa yang tadi kita bahas ringkas ini, untuk mengobati penyakit kolbu kita, syak, keraguan, kemudian nifak, kemunafikan, na'udzubillah, kemudian syubuhat, syahwat, hasad, dan yang lainnya, maka terus mulazamah Al-Quran. Membaca, mempelajari, amalkan kandungannya terus. Demikian. Dan disebutkan oleh sebagian ulama, di antara kebahagiaan seorang itu, mutmin sahihain. Mutmin itu kecanduan untuk membaca sahihain. Bisa mengal Quran pasti, tapi dia kecanduan untuk membaca Al-Quran. Apa? Sunnah Sahih Bukhari Muslim. Sampai setingkat itu. Nah, terus belajar, terus demikian hidup kita. Amalkan ilmu, terus demikian. Terus, jangan lupa juga bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, Al-Asma'i rahimahullah, ketika mau meninggal, kakeknya itu ngumpul ke anak-anaknya. Kumpulkan anak-anaknya, dikumpulkan semua, dinasihati. Ya bunai, asyirun nas mu'asyaratan in ghibtum alaihim hannu alaikum wa in muttum bakau alaikum. Wahai anak-anakku, hendaklah kalian bergaul dengan orang lain dengan pergaulan yang baik. Berakhlak dengan orang lain akhlak yang baik. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia, sehingga ketika engkau ghibtum alaihim, engkau tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka rindu pada kalian. Kangen akan nasihat kalian, kangen akan kebaikan kalian, kangen akhlak kalian, kangen terhadap faedah-faedah yang kalian berikan kepada mereka. Jadikan seperti itu hidup ya, wahai anak-anakku. Dan kalau kalian mati, bakau alaikum. Kalau kalian mati, mereka nangis. Apa yang ditangisi? Ya Allah, orang yang setiap hari, setiap saat, orang yang selalu menasihati aku, berbaik baik kepadaku, dan memberikan faedah kepadaku, sudah meninggal. Jadikan demikian. Jadikan demikian. Dan demikian para ulama salaf menyebutkan tentang adab akhlak yang mulia. Nah, bahwa seutama-utama, afdhalu ma yuwarithul aba li abna'ih. Seutama-utama warisan yang diwariskan kepada anaknya, apa itu? Al-adabus soleh. Adab yang baik. Akhlak yang mulia. Wa ikhwanus solehin. Dan teman-teman yang soleh. Ibnu Mubarak rahimahullah, tahu antum, seorang ulama besar di zamannya, kata beliau, ta'allamtul adab 30 sanatan, thumal ilm 20 sanatan. Aku belajar ilmu, belajar adab, akhlak itu 30 tahun, kemudian ilmu 20 tahun setelah itu. Nah, wallahu a'lam bissawab.